Hospodin je světlo mé a moje spása. Koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života. Z koho bych měl strach? Bratři a sestry, milí přátelé, milí hosté, vítám vás všechny v tomto našem společném shromáždění, ve kterém chceme prožívat bezpečí v Boží blízkosti, kde chceme přijímat světlo na cestu života, chceme přijímat světlo do vlastních životů. Budeme mít příležitost naslouchat Božímu slovu, přijímat ho tím neviditelným způsobem, ale budeme ho moci přijímat i tím viditelným způsobem při večeři Páně. Tak toužíme i v této chvíli prožít tuto chvíli v Boží blízkosti. Zpívejme společně píseň číslo 485. Píseň číslo 485. Před modlitbou budu číst z žalmu 27. od 4. verše. O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat, abych v domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu, abych patřil na Hospodinovu vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu. On mě ve zlý den schová ve svém stánku, ukryje mě v skrýši svého stanu, na skálu mě zvedne. Již teď zvedám hlavu nad své nepřátele kolem. V jeho stanu budu obětovat své oběti za hlaholu polnic, budu zpívat, prospěvovat žalmy Hospodinu. Hospodine, slyš můj hlas, když volám. Smiluj se nade mnou, odpověz mi. Stišíme se v modlitbě k Pánu Bohu, kdo může povstat, prosím, povstaňme. Oslavujeme tě, náš nebeský Otče, že smíme i v této chvíli patřit na tvoji vlídnost. A tvoji vlídnost, kterou si prokázal v Pánu Ježíši Kristu. A že i nás si zahrnul do svých spásných plánů. A tak tě chválíme a připojujeme se k nebeským zástupům i s celou církví tě chválíme, že jsi ty záměry naplnil. a zjevilo si nám i toto tvé odvěké tajemství. Děkujeme za to, Pane Ježíši Kriste, že jsi vstoupil na nebesa a posíláš znovu a znovu svého svatého ducha, aby si nás proměňoval, aby si povolával své učedníky. A tak si to i v těchto dnech uvědomujeme, tu celou řadu svědků i mučedníků, které si povolal, kteří přišli i k našemu národu zvěstovat evangelium, kteří i z našeho národa přinesli tu oběť nejvyšší. Chválíme tě za tyto služebníky toho evangelia, které si dával. Ale děkujeme i za všechny, kdo nám osobně svědčili o tobě. Myslíme na své rodiče, na své blízké, na své přátele, na sbory, kazatele, kteří byli svědky o tobě. A tak si uvědomujeme, že i dnes za námi přicházíš, i nám se dáváš poznávat a i nás voláš do své služby. A tak tě prosíme, Duchu Svatý, zmocni a vyzbroj nás, abychom uměli volat své blížní k tobě, Pane Ježíši Kriste. Dej nám k tomu pravé slovo i moudrost, i odvahu. Uvědomujeme si, že i dnes konáš své dílo záchrany tohoto světa a že chceš volat i nás, abychom napomohli k tomu, aby to tvé dílo mohlo být slavně zjeveno v tvém druhém příchodu, Pane Ježíši Kriste. K němu plní naděje vyhlížíme. A tak myslíme i v této chvíli na ty, kdo nemohou být mezi námi, zvlášť na nemocné, všelijak obtížené. Myslíme na ty, kdo jsou na dovolených, myslíme i na ten tábor dorostu, aby tam všude si byl a žehnal svojí blízkostí. A tak i tuto chvíli vyhlížíme tebe. Promlouvej k nám, dotýkej se nás, proměňuj nás. Amen. Posaďte se, prosím. První čtení Božího slova je z Evangelia podle Matouše z 5. kapitoly od 11. do 16. verše. Evangelium podle Matouše, 5. kapitola, 11. až 16. verš. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat, ale živě mluvit proti vám všechno zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. Vy jste sůl země, jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen a svítí všem v domě. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Tolik první čtení Božího slova. Nyní budeme společně zpívat píseň číslo 97 a při této sbírní písni proběhne naše pravidelná dobrovolná sbírka jako jedna z forem podpory Božího díla i v tomto sboru. Píseň číslo 97.
Já vám všem přeji dnes krásné ráno. Zaposlouchejme se spolu do Božího slova, jak je zapsáno ve Skutcích apoštolských v 8. kapitole. Budu číst od 4. verše. Chci tak navázat na biblickou hodinu středeční, kdy jsme četli o tom, jak v Jeruzalémě začalo pronásledování církve. Mnozí křesťané se museli rozpechnout, utíkali, aby si zachránili život, a utíkali do různých směrů a jedním z nich bylo Samaří a tam zvěstovali evangelium, to, z čeho žili, co pro ně bylo nadějí jejich života. Snad ještě než budu číst, tak bych chtěl povědět a připomenout, že když šli křesťané ze Židů do Samaří, tak šli na velice zvláštní místo, protože pro Židy byli Samařané lidé problematičtí rasově i nábožensky. Rasově to byli takový položidé a nábožensky to byli také položidé a Židé jimi opovrhovali. A tak když vidíme, že utíkali, museli utéct, tak se nevyhli tomuto místu. A tak tedy naslouchejme Božímu slovu ve Skutcích 8 od 4. verše. Ti, kteří se rozprchli z Jeruzaléma, začali kázat evangelium všude, kam přišli. Filip, jeden z diakonů, odešel do města Samaří a zvěstoval tam Krista. Všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy, když je slyšeli a když viděli znamení, která činil. Neboť z mnoha posedlých vycházeli s velikým křikem nečistí duchové a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. A tak nastala veliká radost v tom městě. Jeden muž jménem Šimon, který tam žil, už dlouho svou magií uváděl v úžas samařský lid. Říkal o sobě, že v něm je božská moc. Všichni, prostí i významní, mu dychtivě naslouchali a říkali si, on je ta božská moc, která se nazývá veliká. Poslouchali ho ve všem proto, že na ně dlouhý čas působil svou magií. Ale když uvěřili Filipově zvěsti o Božím království a o Ježíši Kristu, dávali se pokřtít muži i ženy. Tu uvěřil i Šimon. Dal se pokřtít, byl stále s Filipem a nevycházel z úžasu, když viděl, jak se tu dějí veliká znamení a mocné činy. Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali Boží slovo, poslali k ním Petra a Jana. Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch Svatý, neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil, byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. Petr a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha Svatého. Když Šimon viděl, že ten, na koho apoštolové vloží ruce, dostává Ducha Svatého, nabídl jim peníze a řekl, dejte i mně tu moc, aby Ducha Svatého dostal každý, na koho vložím ruce. Petr mu odpověděl, tvé peníze, ať jsou zatraceny i s tebou. Myslel jsi, že se Boží dar dá získat za peníze? Tato moc není pro tebe a nemůžeš mít na ní podíl, neboť tvé srdce není upřímné před Bohem. Odvrať se proto od této své ničemnosti a pros Boha, snad ti odpustí, co jsi zamýšlel. Vidím, že jsi pln hořké závisti a v zajetí nepravosti. Šimon na to řekl, modlete se za mne k Bohu, aby mne nepostihlo nic z toho, o čem jste mluvili. Apoštolové i potom vydávali svědectví a kázali slovo Páně. Pak se vraceli do Jeruzaléma a ještě cestou zvěstovali evangelium v mnoha samařských vesnicích. Tolik příběh, biblický příběh z dob první církve. Tento příběh se nám do jisté míry může zdát docela vzdálený. Dělí nás od něho zhruba 2000 let. Podává svědectví o tom, jak evangelium překročilo hranice staletí pěstované rasové a náboženské nenávisti mezi Židy a Samařany. Nebyla zatím žádná misijní strategie, byl zatím prostý akt pro následování těch, kteří uvěřili v Krista. A celá ta situace vyústila v ovoce spásy, tedy v to, že mnozí v Samaří prohlédli a uvěřili v to, že ten Ježíš z Nazareta, o kterém jistě už i slyšeli, že je ten Mesiáš, kterého i oni sami čekali, tedy ten, ke komu mohli upínat své naděje. Pak ale evangelium přineslo nejenom jaksi tu osobní naději, kterou prožili, kterou přijali pro sebe, každý potřebujeme pro sebe nějakou naději, ale vidíme také, že evangelium udělalo něco, co Pán Ježíš udělal, něco, co bylo nemyslitelné po dlouhá století, totiž sjednotil ty, kteří se nenáviděli. A výsledkem byla jedna církev složená z křesťanů, ze Židů i ze Samařanů. Došlo ke sjednocení těch, o kterých Jan, evangelista Jan, říká, že se spolu nestýkali. A tak když se podíváme možná teď tu čočkou naší, řekl bych, žhavé současnosti, tak jak v tomto příběhu, tak někde i v našem životě máme uprchlíky, rasové i náboženské předsudky a propasti. A to je něco, co nás s tímto příběhem spojuje. A proto potřebujeme číst biblické příběhy, abychom viděli, kudy vede cesta k překonání rasových a náboženských představ a předsudků. Tak se zdá, že do i naší rozjitřené současnosti potřebujeme nechat zaznívat zvěst o moci evangelia a moci svědků víry. Rád bych ten text ze Skutku 8, text o zvěstování evangelia v Samaří, tedy v principiálně nepřátelském prostředí pro Židy, Židy z křesťanů, rád bych postavil tento text také do kontextu církevních svátků, které dnes a zítra prožíváme. Dnes je svátek věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kteří v roce 863 na pozvání velkomoravského knížete přišli a jako Filip do Samaří tito dva muži přinesli nám evangelium, které proměnilo a začalo proměňovat životy mnohých. A zítra si připomeneme 600. výročí upálení mistra Jana Husa v Kosnici, muže, který také se snažil přinést evangelium. Přinést evangelium tak, aby mu lidé rozuměli. Aby ho mohli slyšet i ti nejprostší lidé v českém jazyce. Muž, který nejenom chtěl přinést evangelium, ale muž, který zápasil o jeho čistotu v pokřivené době. To, co všechny tyto postavy biblického Filipa, první křesťany, věrozvěsty Cyrila a Metoděje a Jana Husa spojuje, je zápas o evangelium, život z evangelia. Evangelium bylo něco, čím oni žili. A protože jim žili, protože pro ně znamenalo vlastně celý život, tak pro ně byli ochotní i zemřít a nasadit svůj život. Myslím-li teď na ty naše české svátky, tak je velice smutným svědectvím českých dějin to, že svátky věrozvěstů i svátky mistra Jana Husa jsou spíše tím, co křesťany doposavat poměrně zásadně rozdělovalo, než aby tito muži byli zdrojem a inspirací radosti z evangelia, zdrojem a inspirací k jednotě křesťanů, k jednotě církve Pána Ježíše Krista. A hned k tomu potřebujeme dodat, že tomu jistě nebylo jejich vinou. Myslím si, že oni sami by trpěli, kdyby viděli, co se v dějinách s připomínkou jejich postav událo. Je potřeba povědět, že se služby věrozvěstu Cyrila a Metoděje čerpají všichni křesťané. Evangelium i nám, chcete-li evangelíkům, protestantům, bylo ve světle dnešního biblického textu řečeno filipovsky zvěstováno právě jimi. A myslím, že si to potřebujeme připomínat, i my, evangeličtí křesťané, velikou vděčnost za tyto dva muže. Mám obavy, jestli pořád ještě nemáme v hlavách tento svátek jako svátek katolický. A ten náš evangelický, ten přijde zítra, když si budeme připomínat mistra Jana Husa. Potřebujeme si uvědomit vděčnost za ty, kteří nám přinesli evangelium. Naši předkové, čeští křesťanští předkové, nám to příliš neusnadnili, naopak. A to proto, že právě Cyrila a Metoděje jako ty, kteří nám přinesli evangelium, použili jako nástroj věroučného boje proti mistru Janu Husovi tím, že připomínku těchto dvou mužů dali hned vedle toho data upálení mistra Jana Husa jako jeho věroučnou protiváhu. Nepochybně tento svátek věrozvěstů měl zastínit připomínku nepohodlného mistra Jana Husa. A proto padla volba na 5. červenec. Asi to víte, že 5. červenec vůbec nijak nesouvisí s žádnou událostí života Cyrila a Metoděje. Ani s jejich narozením, ani s jejich smrtí, ani s jejich příchodem na Velkou Moravu. Tento svátek 5. července, ku příkladu, když už se rozhlížíme po naší společnosti, neuznávají ani pravoslavní křesťané. Pravoslavní křesťané si připomínají svátek Cyrila a Metoděje 11. dubna. To je datum údajného příchodu věrozvěstu na Velkou Moravu. A když už jsme u těch pravoslavných, tak to možná také víte, že pro pravoslavné křesťany je mistr Jan Hus světcem. To dědictví českých dějin, to velice neblahé dědictví českých dějin, které postavilo proti sobě Cyrila a Metoděje a mistra Jana Husa, je skutečně nešťastné, ale zároveň je potěšitelné, že ekumenický dialog minulých několika málo desítek let, podpořený slavnostmi smíření, nám nově otvírá prostor k tomu, abychom toto neblahé dědictví českých dějin překonali. A překonali ho z obou stran. A tak smíme společně, radostně vnímat a připomínat si, jak službu věrozvěstů Cyrila a Metoděje, tak i mistra Jana Husa jako věrné služebníky evangelia, kteří dodnes odrážejí vzory misie a evangelizace. A tak si je dnes postavme do zorného pole příběhu příchodu a zvěstování evangelia právě v Samaří. A můžeme se i na tyto muže podívat ve světle biblického textu, který jsem četl. Chtěl bych z tohoto příběhu vyzdvihnout tři klíčové momenty, které se pojí k jednotlivým postavám, s nimiž si tam setkáváme. Bude to jednak Filip, jeden z diakonů, kteří byli v Jeruzalémě zvoleni. Potom si chci všimnout role apoštolů Petra a Jana. A nakonec bych si rád povšimnul toho, co se událo kolem toho významného Samařana Šimona Mága. Nejprve tedy Filip. Filip také uprchl, začal docela přirozeně zvěstovat to, co mu bylo drahé, to, co mu bylo blízké, v čem spatřil ten základní hnací motor svého života. Začal zvěstovat Krista a začal zvěstovat Boží království. Samařané slyšeli Boží slovo. Slyšeli slovo o Kristu, o jeho životě, jeho díle. Slyšeli slovo o naplnění očekávání Mesiáše. My si tady potřebujeme uvědomit, že když Filip zvěstoval Mesiáše, tedy Krista, tak měl na co navázat. I Samařané, jako ti, kteří uznávali ze Starého zákona jenom jeho část, Tóru, Mojžíšův zákon, i Samařané vyhlíželi ten boží zásah do těžké současnosti a vyhlíželi ho v postavě božího poslaného služebníka, který nějak uvede všechny ty lidské neřády do nějakého řádu. Filip měl na co navázat. A když jim pověděl, víte, ten Ježíš z Nazareta, to je ten, kterého čekáte od Boha, aby zásadním způsobem ovlivnil náš život, tak on přišel. A oni tomu tenkrát uvěřili. Když myslím na nás, tak ta naše situace je trochu jiná. Dnes lidé nevím, jestli očekávají Mesiáše. A tak to naše navazování je přece jenom trochu jiné. Když navazujeme na to, jak lidem zvěstovat to, co nám samotným je drahé, co jsme nalezli v Pánu Ježíši Kristu a v Evangeliu. A potřebujeme hledat, jak Pán Ježíš dnes odpovídá na očekávání člověka, na jaká očekávání, jak evangelium o odpuštění hříchů, jak evangelium o naději, o smyslu života, o způsobu života, jak je relevantní a jak je konkrétní, jak zapadá do života 21. století. Jakým způsobem a co nám přináší pro naše duchovní, ale i jiné potřeby. Filip zvěstoval slovo a my také žijeme ze slova o Kristu. V něm jsme poznali něco mimořádného. Jenže Filip navazoval a přednášel nejenom slovo. Filipa doprovázeli i činy. Lidé nejenom slyšeli, ale viděli a mohli se dotýkat. A tak byli svědky uzdravování, viděli uzdravení posedlých a viděli to, že chromí vstávali. Viděli na jedné straně slovo evangelia, které bylo potvrzováno a projevilo se konkrétními skutky pomoci těm, kteří tuto pomoc potřebovali. Lidé nejenom slyšeli dobré slovo, ale byli svědky i dobrého činu. Jsme to slyšeli v prvním čtení, kde Pán Ježíš říká, vy jste světlo světa a sůl země, tak to říká apoštolům a pak mluví o tom, že je potřebí, aby lidé viděli dobré skutky, aby viděli to, že křesťanům jde o dobro druhých, o jejich pozvednutí, o pomoc v jejich starostech a v jejich problémech. To je to, co září a to, co je potřebí, aby doplnilo slovo evangelia. Když myslíme na to Filipovo zvěstování v Samaří, tak se asi nedivíme, že byli mnozí, řekněme, i omráčeni těmi mimořádnými skutky, které se děly a proto opravdu pozorně naslouchali. Ty skutky byly skutečně mimořádné a řekněme si, že nebyly běžné a v budoucnosti v životě církve asi ani neměly být běžné a neměly se stát jakousi normou. Byli svobodným darem Ducha Svatého v té dané chvíli. Nedali se ani koupit, nedali se ani nijak vymodlit, ani magicky vypůsobit. Byli svobodným darem Božího Ducha. Přesto princip toho, co se stalo v Samaří, nám dodnes zůstává. A možná i ve smyslu toho, co se kdysi stalo Petrovi a Janovi, když viděli chromého u chrámových vrat. A oni mu tam tenkrát řekli, stříbro a zlato nemám, ale co mám, ti dám. Oni potom řekli, ve jménu Ježíše Nazareckého, vstaň a choď. Ale ten princip, co mám, to ti dám, to nám zůstává. Filip dal to, co měl. Petr s Janem dali to, co měli. A je na nás, abychom dali to, co měli, tedy dobré slovo a dobrý čin dobrý zájem o ty, kteří potřebují pomoc. O ty, kteří jsou chromí, hluší, slepí, rasově i nábožensky opomíjení a zavrhovaní. Každý z nás má co nabídnout. A jak se k tomu Pán Bůh svým duchem přizná, to už ponechme na něj. Jestli církev a křesťané v minulosti, v současnosti v něčem selhávají, tak to bylo právě v tom, že něco kážou a něco jiného žijí. A Kristovo evangelium spíš, než aby nabízelo, pozvedalo, tak bralo od naděje až po peníze a statky. Chtěl bych tuto chvíli připomenout část kázání mistra Jana Husa. Bylo to kázání, které bylo proneseno 20. srpna roku 1410. Bylo to kázání právě na ten text kázání nahoře, který jsme slyšeli dnes v prvním čtení. Jmenovalo se Vy jste sůl země a světlo světa. Je vůbec zajímavé sledovat kázání mistra Jana Husa. On na tento text kázal několikrát. A já jsem zvolil tu verzi, v níž je ještě mírnější, kde dokonce se zdá, že v určitých chvílích uznává i úřad papeže a krále. Poslechněte tedy, co říká mistr Jan Hus. On říká předně na adresu duchovních v církvi, ale jistě to můžeme vztáhnout na každého křesťana. Mistr Jan Hus říká, cituji, všichni duchovní v církvi dlužníci jsou, aby záslužně všem spolužijícím prospívali. To cítil apoštol, světlo národů, i pravil proto v první kapitole listu k Římanům, i moudrých, i nemoudrých dlužník jsem. Tady moje poznámka k tomu východisku mistra Jana Husa, který říká, v té své době velkého panování církve nad duší i majetky říká a připomíná ten postoj, my jsme dlužníci, abychom spolužijícím prospívali ve všem. Budu pokračovat v citátu. Prospívejte tedy představení a ostatní duchovní všeobecně všem, všude a vždy. A neustále až do smrti, neboť tehdy budete jako světlo, jak praví pravda. Vy jste světlo světa, ozařujíce tento světlem moudrosti celý a všude a stále. A pak rozděluje Jan Hus sůl a světlo a říká, praví tedy první světlo ozařujíc své učedníky. Vy jste sůl země dobrým skutkem. Vy jste sůl země dobrým skutkem. A vy jste světlo světa dobrým učením. Sůl v příkladech, světlo v učeních. Neboť jako první sůl a první světlo Kristus Ježíš počal činiti a učiti, tak i náměstek jeho a tak každý představený má zářiti svatostí co do vlastní osoby. A podruhé má svítiti pravostí učení vzhledem k ovcím. Neboť jinak kázání jeho by bylo neužitečné. Neboť ve 49. žalmu je zpsáno, sic jinak bezbožníku pravý Bůh, což tobě do toho, že ty vypravuješ ustanovení má a bereš smlouvu svou v ústa svá, poněvadž si vzal v nenávist kázeň a zavrhl si za sebe slova má. A tak končí, nebo pokračuje mistr Jan, když říká, nechť uvažují učenci školní vlastní život a podobně představení. Nevzali-li v nenávist kázeň a nezavrhují-li za sebe slova Boží, kteříž ani dobře nežijí, ani dobře neučí a chtěli by někdo poučit je, brání. Tolik připomínka mistra Jana Husa, který mluví o soli skutků, a světle slova, světle učení. Od apoštola Filipa, od dob první církve, vidíme jednotu slov a jednotu činů. Totéž vidíme také u věrozjezdu a ostatních svědků evangelia. Ten postoj, v něm slova a skutky září, je postoj, který vždycky přináší ovoce. Život, který je prosycen evangeliem, vede člověka k tomu, že mluví, radostně mluví a radostně koná. Druzí mu nejsou lhostejní, zvláště pak ti, kteří potřebují pomoc. Tedy to sepětí slova a činu. Co mám, to dám. To je první moment, který jsem chtěl dnes připomenout. Svědectví Filipa přineslo ovoce. Mnozí uvěřili a nechali se pokřtít. Můžeme si tady povšimnout té samozřejmosti víry ústící do křtu. Pak ale přichází, mohli bychom povědět, jeruzalémská vizitace. Dozvěděli se o tom apoštolové, a to je to druhé, čeho si chci všimnout. Role apoštolů, role Petra a Jana. Role těch apoštolů, kteří neutekli. A už jsme si ve středu pověděli, že si to mohli dovolit neutéct, protože byli v takové vážnosti a úctě. Ale tváří tvář dnešnímu příběhu. Proč byla nutná jejich vizitace, jejich návštěva? Byla důležitá? Právě asi s ohledem na staletí pěstovanou zášť a s ohledem na to, že samo křesťanství je tady právě a jenom ve svých plenkách, se zdá, že to nutné bylo. Apoštolové tam vyslali Petra a Jana a ti potom na místě v Samaří zjišťují, a my nevíme přesně jak, jenom se to můžeme domýšlet, že ti již pokřtění samařští křesťané nepřijali ještě Ducha Svatého. Pro nás, kteří věříme, že Ducha Svatého dostáváme podle Božího slibu, když uvěříme, to může být matoucí. Proč byl dar ducha u samařských pozdržen až do příchodu, chcete-li, magisteria, tedy církevního úřadu? Proč byl pozdržen až do příchodu apoštolů? Písmo nám na tyto otázky odpovědi nedává, leč přesto smíme se pokusit tuto odpověď hledat, protože nám na tom záleží, kdy a jak přijímáme Ducha Svatého. Zdá se ve světle ostatních příběhů toho, jak přichází Duch Svatý do života člověka a co potom v novozákonních dopisech apoštolé učí o příchodu Ducha Svatého, se zdá, že tady v tomto případě není popsán vzor či pravidlo toho, jak to má být. Je to pouhý záznam toho, co se stalo. Tak se zdá, že mimořádnost doby, kdy se pokládaly základní kameny církve, si i z Boží strany vyžadovala určité nestandardní kroky. Pán Bůh není svázan standardy, to je na něm úžasné. Pán Bůh může porušit to, co sám stvořil. Pán Bůh může porušit to, co sám rozhodl, tím, když někdy naruší běh přirozených zákonů, které stvořil. V tom je ta obrovská Boží svoboda. A tak Pán Bůh, zdá se, toto v tuto chvíli činí. Hluboká propast mezi Samařany a Židy, já už jsem pověděl, po staletí žitá a pěstovaná, potřebuje vzájemné přemostění. Podíváme-li se na to ze strany Samařanů, kteří věděli, že jimi Židé pohrdali, tak tito Samařané potřebovali to nejvyšší možné ujištění o tom, že jsou opravdu přijati plně celé, bez jakýchkoliv výhrad, do církve Pána Ježíše Krista. Do té církve, která je ze Židů, jak i Pán Ježíš pověděl. A tohoto ujištění se jim dostalo od těch, kteří byli sloupy církve. Od Petra a od Jana. už v dané chvíli a v dané situace nebyla vyšší pozemská autorita než autorita těchto dvou mužů, od kterých Samařané přijali dar Ducha Svatého, skrze které přijali dar Ducha Svatého. Stejnou měrou, ale i opačně. I ty sloupy církve, Petr, Jan a apoštolové v Jeruzalémě, tedy židovští křesťané, potřebovali bez pochyb objevit a ujistit se, víte, že i ti opovrhovaní Samařané, i oni dostali úplně stejný dar, jako oni, křesťané ze Židů, a tedy jsou plnohodnotnými křesťany. Na něž už nemůžou pohlížet zhora, jim už se nemůžou vyhýbat, ale s nimi sdílejí radostně, rovnoprávně a plnohodnotně jednu křesťanskou víru. Sdílejí jeden pohled ke Kristu, protože všichni nalézají odpuštění hříchu a svoji naději v tom, který za ně zemřel a pro ně vstal z mrtvých. A tak dar ducha skrze apoštoly, skrze ruce apoštolů, byl pro obě strany základem jednoty. Tím, co přemostilo staleté propasti. Definitivně tak byly zbořeny staleté hradby nevraživosti a nenávisti. A tak se apoštolové stávají nástrojem a svorníkem jednoty. Víte, zdá se, že to je smysl duchovního úřadu obecně. Chceme-li přemýšlet o apoštolech jako sloupech církve ve smyslu úřadu. Úřad má svoji platnost jen tehdy, pokud je svorníkem jednoty. A tam potom přichází Duch Svatý, který tuto jednotu vytváří. A zdá se, že my ji znovu a znovu potřebujeme objevovat. Myslíme-li také na širší kontext dějin církve právě ve spojení s věrozvěsty a mistrem Janem Husem, pak je zřejmé, myslím teď zvláště na dobu mistra Jana Husa, pak je zřejmé, že mnozí duchovní správcové tehdejších dob přestali být svorníkem jednoty. A spíš než svorníkem se stali svěrákem, který drtil jednotu a také služebníky církve na kusy. Duchovní úřad má své opodstatnění jen do té míry, pokud je nástrojem Božího díla jednoty, pokud je nástrojem služby a ne nástrojem panování či vykonávání světské moci. Tak tedy to, čeho jsme svědky v samařské misi rozprchlých učedníků, jednota slova a čina, slova a činu, a potom jednota křesťanů ze Židů a křesťanů ze Samaří skrze dílo Ducha Svatého. A přidejme k tomu ještě třetí výraznou postavu. Když čteme ten příběh, tak to vypadá, že on je jakoby velice stručný, příliš podrobností nám neříká, tak nějak plyne, Filip přichází do Samaří, zvěstuje evangelium, lidé uvěří, jsou pokřtěni a teď jakoby v tom příběhu najednou evangelista Lukáš, který píše skutky, jakoby zazoomuje, tedy přiblíží nám jednu situaci z celého toho příběhu a jí se zabývá trochu podrobněji a zmiňuje postavu Šimona Mága. A to je to třetí, u čeho se chci zastavit. Na tomto příběhu tohoto muže nám Lukáš ukazuje moc evangelia. Evangelium konkuruje magii. Se s tím setkáváme i na dalších místech. A evangelium vítězí nad magií. A proto se nemusíme bát, že by evangelium prohrálo. Tak někdy dostáváme i v poště vyjádření bázlivých křesťanů, řekl bych až hysterická vyjádření, bázlivých křesťanů, jak nás ten islám převálcuje. Víte, a tady potřebujeme číst příběhy, jako je zvěstování evangelia v Samaří, kde Samaří bylo pod nadvládou Šimona Mága, který svou magií ovládl celé město. A pak přijdou rozprchlí křesťané, kteří přijdou s evangeliem. a mocí Ducha Svatého. A je to úplně jinak. Uvěří oni a uvěří i Šimon Mák. Obrovská moc evangelia. Zdá se mi, že zvlášť v dnešní době, v té rozjitřenosti rasově náboženské, že potřebujeme mít jasně před očima, komu věříme. A potřebujeme věřit, že evangelium je moc Boží a my stejně jako celý svět je v Božích rukou. A Boží slovo nás o tom ujišťuje. S Šimonem Mágem nám potom Lukáš odhaluje i určité nebezpečí, které je spojeno s duchovním životem a duchovní službou. Šimona to zaujalo, to, co se dělo skrze Filipa, zaujalo ho ty mocné činy. Pro něho to byla z největší pravděpodobností pouze jiná magie a tak, jak on to prožíval, tak prostě to je něco, co se dá buď koupit, nebo co se dá naučit. A tak vnímal možná Filipa jako kolegu z branže, akorát možná někde odvedle. Tak toužil pomoci apoštolů, která se projevila tak viditelně, pomoci, která přinášela takovou prestiž. Filip se stal najednou místo Šimona Mága asi hlavní postavou Samaří. Sesadil Šimona Mága z tohoto piedestálu. A taky on chtěl tuto moc. Peněz měl jistě dost, proč by si ji nekoupil? Vždyť se to dá přece naučit. Dá se to nějak předat. Ten fígl se dá nějak odkoukat. A tady se ukazuje jemu i církvi všech dob, že duchovní hodnoty, Boží moc, Boží skutky, Boží dary, Ducha Svatého si nelze koupit. Nic si nelze koupit. Ať je to odpuštění, anebo nějaký duchovní dar. A tady se zase vidím to spojení s dobou, ke které nás směřují naše církevní svátky. Vždyť v dějinách církev jsme svědky lecjakého kupčení od prodávání církevních úřadů hodnostářům až po odpustky těm nejchudším poddaným. Světskou a duchovní moc si nelze koupit. Tehdy záviděli Filipovi, protože se děli velké věci. Jsem si u toho uvědomil a kladl jsem si otázku. Závidí dnes někdo křesťanům jejich moc? Máte kolem sebe vaše přátele, kteří vám závidí váš křesťanský život? Není to tak, že se spíš dnes zdá, že křesťanská víra je pro mnohé neaktuální, nepotřebná a neatraktivní? O to víc. A právě proto. Ale potřebujeme i my vědět, že tuto zvláštní moc, po které sami toužíme a kterou bychom chtěli, aby takovým způsobem, jako tomu bylo v případě Filipa a řekněme Petra a Jana, aby taková moc i skrze nás proudila. A znovu si potřebujeme uvědomovat, že tuto moc si nemůžeme nijak ani vydupat na Pánu Bohu, ani nijak koupit. A znovu si potřebujeme uvědomit, že Boží dary spočívají na Boží milosti. Znovu si potřebujeme uvědomit to, co Pán Ježíš pověděl sám v kázání nahoře. Vaše světlo ať svítí skrze ty obyčejné dobré skutky každého života. A ty jsou možná mocnější než někdy ty velké, řekli bychom, až teatrální skutky. Pán Ježíš se k tomu všemu přiznává, i k těm posledním skutkům naší víry a pomoci. Přiznává se svojí mocí. Tak věříme, že to jeho slovo a naše skutky doplněné mocí Ducha Svatého přece jenom si najdou cestu k těm, kteří hledají, k těm, kteří přemýšlejí o svém životě, k těm, kteří hledají širší zakotvení života, k těm, kteří se ptají, jak žít v tomto světě, aby to bylo dobré pro mě i pro celý náš svět. A tak v jedné řadě, a tady už se chýlím k závěru, před námi dnes stálo svědectví písma v příběhu misie v Samaří. A možná trochu i tváří tvář těm svátkům z věrozvěstové Cyril a Metoděj a mistr Jan Hus. Svědectví všech, jejichž jádrem je evangelium Pána Ježíše Krista. Někdo ho přináší věrohodným způsobem, jiný ho jako takové brání. A myslím, že jak z toho biblického příběhu, tak ze života svědků víry z dějin smíme brát inspiraci k životu a službě, v níž slova a skutky budou v souladu. Z těch jejich životů, ze všech těch svědků víry od Filipa až po nás, potřebujeme ujištění o naději. Evangelium je Boží mocí i uprostřed našeho světa. Zpívejme 98. píseň. Píseň 98. Ježíši vykupiteli, můj duch se v tobě veselí. Píseň 98. Staňme k modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za svědectví Tvého slova, které nám ukazuje na moc Tvého evangelia, protože Ty jsi sám v něm přítomný. Děkujeme za to, že nám ukazuje i moc věrného života. V němž to, co se odvážíme dát druhým ve jménu lásky, tam, kde se snažíme pozvedat životy druhých, že tam ty přidáváš svoji moc. Prosíme, posilni naši víru ve tvé evangelium i v dobré činy, uprostřed našeho života, naší současnosti, a prosíme, ukazuj nám, jak žít toto evangelium tam, kde mnozí utíkají ze strachu o svůj život. Prosíme, otevírej nám oči pro ty, kteří hledají pokoj svědomí, pokoj své duše, smysl svého života a potřebují slyšet evangelium o odpuštění, o pokoji a o radosti. A tak chceme slyšet tvé slovo, Pane Ježíši, abychom byli dobrým světlem a dobrou solí. Solí v činech a světlem ve slovech. Amen. Posaďme se. Jsme zváni ke stolu Páně, abychom se znovu dotkli kořenů své víry, té víry, která je založena v Boží milosti a v Boží lásce. Chceme se dotknout těch kořenů, kterými nikdo neotřese. A tak společně vyznat svoji víru, svou naději a to, že jakkoliv jsme lidmi hříšnými a nedokonalými, tak čerpáme z Boží milosti odpuštění i síly k životu. Připravme se společně na stolování s naším Pánem písní 401. Ježíši, tvá je památka. Píseň 401. Apoštol Pavel napsal korinským slova, která si my připomínáme. Židé žádají zázračná znamení. Řekové vyhledávají moudrost. A my bychom k tomu mohli dodat, co všechno vyhledávají lidé dnes, co by je mohlo přesvědčit. Ale apoštol řekne, my kážeme Krista ukřižovaného. Mohli bychom slova apoštola Pavla parafrázovat. Vyznáváme Krista ukřižovaného, vzkříšeného a panujícího. V jeho oběti nalézáme odpuštění hříchů. V jeho vzkříšení je naše ospravedlnění a v jeho panování u Otce je to, co proměňuje a naplňuje náš život skrze Ducha Svatého. Při poslední večeři, kdy Pán Ježíš přeznačil starozákonního beránka, pověděl toto, jak čteme v Matoušově evangeliu. Pán Ježíš vzal chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: vezměte a jeste, to je mé tělo, které se za vás vydává. Pak vzal kalich, vzal díky a podal jim ho se slovy: pijte z něho všichni, nebo to je krev má nové smlouvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů. Krev nové smlouvy. Ne smlouvy v Mojžíšově zákoně, ale smlouvy, která je uzavřena a spečetěna obětí Pána Ježíše. Povstaňme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, nestojíme dnes před tebou sebevědomně. Uvědomujeme si a znovu to přiznáváme, že jsme lidmi poskvrněnými a poznamenanými hříchem. Jsme lidmi, kteří jsou křehcí, jsme lidmi, kteří jsou smrtelní. Vyznáváme toto vše před tebou. Zároveň se před tebou radujeme z tvé milosti, protože nám hříšným, selhávajícím, nemocným nám si poslal svého syna Pána Ježíše Krista. Odpouštíš nám naše hříchy, naplňuješ naše srdce pokojem, otevíráš nám poklady moudrosti. Tak prosíme, dej nám prožít i tuto radost, když budeme dnes jíst chléb a pít víno. Vzdáváme ti díky za tvoji lásku, kterou si nám projevil zdarma. Je to láska, kterou si nemůžeme nijak koupit, zasloužit. Je to láska, kterou můžeme jenom pokorně a radostně přijmout. A tak ji dnes přijímáme s vděčností a radostí. Nebeský Otče, voláme k tobě, jak nás to učil Pán Ježíš. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvod nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, nebo tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Můžete se posadit. Pozvání ke stolu Páně je pro vás všechny, kteří jste pokřtěni, ať už z jakékoliv křesťanské církve, anebo křesťanského sboru, vy, kteří jste nalezli a nalézáte stále v Pánu Ježíši Kristu odpuštění svých hříchů, spravedlnost a život. V tomto oddíle u dveří bude podáváno víno také v kalíšcích a v těch kalíšcích červené je alkoholické víno a bílý je mošt. Tak pokud byste chtěli z kalíšku anebo nealkoholický nápoj, prosím, abyste přišli na stranu u dveří. Pojďte ke stolu Páně. Chléb, který lámeme, a kalich, z něhož budeme pít, je tím, co nás spojuje z obětí Pána Ježíše Krista skrze víru. Svatý Bože, prosíme i dnes, naplň nás i tyto dary svým duchem, ať nám jsou duchovním pokrmem, který přinese nové ujištění o tom, že nám jsou odpuštěny hříchy pro Pána Ježíše Krista, že jsme tvoji a nikdo nás nevyrve z tvé ruky. A tak si přivlastňujeme tvůj slib, že jestliže doznáváme tvé hříchy, ty jsi věrný a nám je odpouštíš. Amen. Prosím ty z vás, kteří budete přijímat chléb a víno, abyste povstali. Zpívejme 406. píseň. Píseň 406. Povstaňme ke slovu poslání a požehnání. Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený. Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité, ať víte, jak ke komu promluvit. Sám Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo, bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal. On to také učiní. Amen. Posaďme se. Píseň 233. Prosba, prosíme za ducha tvého. Píseň 233.
Thank you.
Dovolte mi přidat na závěr ještě oznámení, pozvánky. Jste všichni zváni do našich společných shromáždění. V létě jsou v neděli ráno a ve středu v 7 hodin večer biblická hodina. A tak se budeme moci sejít ve středu 8.7. v 19 hodin. Sledujeme cesty evangelia, jak se šířilo evangelium z Jeruzaléma až do celého světa. O cestě evangelia do Etiopie bude kázat bratr Petr Raus. Další nedělní shromáždění potom příští neděli ráno zase v 9 hodin káže bratr kazatel Daniel Komrska. Snad je dobře připomenout, že tedy nedělní večerní shromáždění v období prázdnin nejsou. Z dalších oznámení sestra Mária Uhlíková má do 10.7. řádnou dovolenou a potom bude na táborech dorostu, takže bude k dispozici spíš až v srpnu, pokud byste ji hledali. V srpnu potom ještě bude s mládeží na pobytu. Bratr Tomáš Formánek ukončil studia na sportovní fakultě Masarykovy univerzity a bude ve čtvrtek 9.7. ve 12 hodin promován magistrem v aule na ulici Veveří. Tak blahopřejeme a chcete-li mu popřát osobně, tak můžete ve čtvrtek 9. ve 12 hodin. Sbírka z minulé neděle činila 6554 koruny všem vám, kteří jste přispěli, tímto i vám, kteří přispíváte jiným způsobem, děkujeme. Příští týden si připomene narozeniny 65 let sestra Dana Káleová. Blahopřejeme a prosíme o boží požehnání. A prosím ještě bratra Standu Červeného o informaci o sbírce, která probíhala na podporu táboru na Ukrajině.
Tak jak Honza říkal, minulé dvě neděle probíhala finanční sbírka na tábory pro děti z frontových měst na Ukrajině, na Donbasu. U nás se podařilo vybrat 3560 korun, což zajistilo 7 dětí na jeden běh tábora. Celkem se v této sbírce už podařilo vybrat peníze na 100 dětí, takže se uskuteční 4 turnusy tábora a to je maximum, kolik lze v daném čase a prostorách přes leto uspořádat. Takže tahle sbírka už byla skončena. Co ale dále pokračuje, je sbírka materiální pomoci, která se stále týká zdravotnických pomůcek, hygienických pomůcek, výtvarných potřeb a měkkých hraček. A trošku jsme zápasili s tím, kde se bude konat veřejná sbírka pro tady tenhle účel a laskavosti našeho sboru se bude moct konat u nás, takže příští čtvrtek v průjezdu bude první kolo a potom 12.8. a 19.8. budou ještě další dvě kola. Takže abyste nebyli překvapeni, bude tady od 4 do 7 probíhat sbírka v průjezdu. A děkuji všem dárcům za to, že jste přispěli.
To bylo poslední z našich oznámení. Přeji vám všem pěknou neděli.